Už niekoľkokrát som slúbil, že budem preberať to zjavenie, ale k tej 11. kapitole slúbené som sa nikdy nedostal. Napriek tomu ma veľmi oslovilo, veľmi zaujímavé posolstvo od nášho bratranca Semiana z Reformovanej kresťanskej cirkvi. Mal veľmi zaujímavé posolstvo pre z knihy Zjavenie o Efeskom zbore. A tiež som si čosi naštudoval od našich bratov Alistair Hung a Norman McNulty, ktorí tiež čosi hovorili o tejto téme, a tak som to skompiloval nejako dokopy a rád by som sa s vami podelil práve o posolstvo do Efeského zboru z knihy Zjavenie. A oslovil ma to, vám poviem pravdu, skutočne v tom, že veľa vecí, ktoré sa hovorí o Efeskom zbore, ktoré sa chvália v Efeskom zbore a ktoré sa aj karhajú, vidím v našom spoločenstve, tak pre toto kázanie. Dovolte, aby som začal takoutou históriou o tom, ako to vyzeralo v tom Efeskom zbore alebo v tom prostredí. Efezus bol kedysi v staroveku veľmi známe mesto. Viete mi niekto povedať, kde to mesto bolo, v ktorom štáte? V Turecku, áno. V Turecku je to pekne na tom juhozápadnom mieste, pri mori, prístavné mesto, nádherné. Efezus bolo veľmi známe mesto v staroveku. Okrem iného tam sa nachádzalo napríklad mestské divadlo, ktoré malo kapacitu, teraz počúvajte dobre, 25 000 miest, čo je taký možno že zvolenský štadión a viac. Ale hlavne bol tam veľmi známy chrám pohanskej bohyne plodnosti Artemis, alebo niekedy nazývaná aj Diana. Jeho architektúra toho mesta bola úžasná. A architektúra tohto chrámu bola ešte nádhernejšia. Hlavná svätyňa sa rozprestierala v dĺžke asi 100 metrov a celú tú svätyňu držali pokope asi 20 metrov dlhé tesané stĺpy, ktoré vraj boli vyrobené z jedného kusa kameňa. Dohromady tých stĺpov bolo asi 128, takže tie stĺpy, ktoré boli tí 20 metrov vysoké, bolo asi 128, a pričom 36 z nich bolo vykladané zlatom a drahými kameňami. Takže vôbec nie je divu, že tento chrám sa považuje za jeden zo 7 divov sveta. Podobne, ako sa často Efezus považoval za matku miest, podobne bol na tom aj zbor v Efeze, ktorý sa považoval za takú polísku tých kresťanských zborov alebo kresťanských spoločenstiev v tom okolí. Vznikol pravdepodobne počas misijnej činnosti apoštola Pavla, ale tiež za pomoci učeného a výrečného Apola, poznáte ho z Korinských, a ako sa zdá aj manželského páru Priscila a Akvila, ktorých tu raz zanechal apoštol Pavel, keď išli z cesty z Korintu do Antiochie. Dokonca sa tvrdí, že v Efeze žil apoštol Ján a že vraj tam zomrela aj Ježišova matka. Celkom určite však vieme, že pre Pavla to bol najobľúbenejší zbor, veď v tomto zbore pobudol čosi okolo 3 rokov, takmer 3 roky pobudol na tomto zbore. A keď si pozriete, koľko času strávil v jednotlivých ostatných zboroch, zistíte, že toto bolo asi najdlhšie pôsobenie apoštola Pavla práve v tomto zbore. Sám oceňuje a vyzdvuje vieru a bratskú lásku v Efeskom zbore. A to je zaujímavé, že v Efežanom 1. kapitole 15. verši čítame, že Efežania skutočne boli typickí tým, že mali čistú vieru a mali bratskú lásku medzi sebou. Uplynul nejaký čas a Efeský zbor dostáva nový list. A ten nový list bol od apoštola Jána, skrze Jána, a videnie od toho, ktorý je pánom cirkvi. Ide o prorocký list a preto jeho vážnosť je pravdepodobne väčšia. Čo teda duch hovorí zborom? Alebo čo duch hovorí práve tomuto zboru v Efeze? Najprv, ako všetky zbory, teda ako všetky tie listy pre jednotlivé zbory, začína pochvalu. Zbor je skutočne veľmi aktívny, pracuje, dokonca veľmi namáhavo, trpezlivo a vytrvalo. V čom konkrétne sa tá ich aktivita prejavovala, nie je v texte naznačené, ale v každom prípade je to dobrý signál. Keď si otvoríte zjavenie 2. kapitolu, by som vás poprosil, že by ste si ju nalistovali, budeme sa venovať niektorým veršom. Koľkokrát v cirkvi niekedy musíme smutne skonštatovať, že život v zboroch buď stagnuje, alebo sa tam málo pracuje, alebo sa možno, že nepracuje vôbec. Či už s deťmi, s mládežou, so starými, bezvládnymi, tí, čo sú v núdzi a podobne. Možno, že len raz do týždňa sa stretnú, možno, že niekde ani raz do týždňa nie, prebehnú Božie služby, teda kázenia, sobotná škola a inak v zbore nevidno žiaden pohyb. Ale o efeských sa píše v zjavení 2. kapitole 2. verši. Poďme spoločne čítať tieto verše. Sú naše úvodné verše. Zjavenie 2. kapitola 2. verš. Znám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť, a že nemôžeš zniesť zlých a skúsil si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštolmi a nie sú, a našiel a spoznal si ich, že sú lhári alebo klamári. Takže tento efeský zbor dostal pochvalu za to, že Pán Ježiš si vysoko cení a pozná ich skutky, ich prácu, ale aj ich trpezlivosť v práci. Ako to vyplýva z toho ďalšieho textu, v tom 2. verši, táto aktivita má duchovne ušlachtilý cieľ. Ide v podstate o boj, o čisté učenie alebo čisté vierovyznanie. Takže hneď od začiatku sotva sa cirkev objavila na svete vlastne, už je tu zaujímavý fenomén. Je tu falošné učenie, je tu sektárstvo a podobne. Nuž, a ako inak, je tu aj bezprostredná reakcia na život v zbore, ibaže s opačným účinkom. Napokon, len tam, kde pulzuje život, a to sami viete, kde sú veci v pohybe, tak sa dejú aj veci dobré, aj veci zlé. V každom prípade v Efeze, ako sa zdá, boli takí, ktorí pozorne sledovali tento pohyb, tú činnosť, to dianie v tomto zbore, a tam, kde nebolo niečo správne, okamžite robili nápravy. Veď si museli uvedomovať, aj Pán Ježiš ich o tom varoval. V Matúšovi 7. kapitole 15. verši čítame. Vystrihajte sa, to hovoril Pán Ježiš. Vystrihajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú vo ovčom ruchu, ale vo vnútri sú dravými vlkmi. Je zaujímavé, že apoštol Pavel pri poslednom stretnutí, ktoré mal s Efežanmi, keď už jasne bolo vedieť, teda on jasne vedel, že to bol posledný krát, keď sa s nimi stretáva, čítame o tom v skutkoch 20. kapitole, 29. a 30. verši, hovoril im toto. Lebo ja viem toto, že po mojom odchode vojdu medzi vás zdraví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo. Ba aj z vás samých povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevrátené veci, aby otiahli učeníkov za sebou. Je zaujímavé, ako bolestne sa tá jeho predpoveď, Pavlova predpoveď, uskutočnila. Ako sa uskutočilo to, na čo boli upozorňovaní. Preto teraz zápas o čistotu, aj z toho dôvodu teda zápas o čistotu, berú vážne ako svoje povolanie. A musíme povedať, že keď ich Pán Ježiš v tejto veci pochválil, tak museli byť v tom veľmi dobrí, horliví. Nie je im jedno, či čisto veria, akú vieru vyznávajú a v čo veria. Dnes by sme povedali, že sú takým dobrým adventným zborom, zdravým adventným zborom, s čistým vierovyznaním. A doslova, keď si čítame ďalej, zjavenie 2. kapitolu 3. verš, je o nich napísané. A zniesol si a máš trpezlivosť a pracoval si pre moje meno a neustal si. Takže sama chvála v tom efeskom zbore. Efežanov tu vidíme ako zbor, ktorý pozná Božie slovo, patrične ho využíva na rozoznávanie duchov, či je niečo od Boha alebo od toho zlého. Ale pred kým boli oni takí opatrní? Kto sú tí draví vlci? Ako vedeli, že to, ako oni vykladajú alebo rozoznávajú duchov, či je správne, či je to v súlade s Božou vôľou? Poďme sa spoločne pozrieť na charakteristiku tých, ktorí ich zvádzali, ktorí tvrdili, že sú apoštolmi, ale v skutočnosti boli, ako v druhom verši sa píše, boli lhármi alebo klamármi. A vieme, že kniha Zjavenie, kniha prorocká, je plná symbolov a preto mala by sa vykladať samotným písmom. Mali by sme sa teda pozrieť, ako klamárov alebo lhárov v tom roháčkovom preklade, ako Biblia ich definuje. Kto sú tí lhári? V čom klamú? Takže poďme sa hneď najprv pozrieť do 1. Jánovej 2. kapitoly 4. verši. Nalistujme si, prosím vás, 1. Jánova 2.4. To je vlastne zo pár kapitol dozadu od Zjavenia. 1. Jánova 2. kapitola 4. verš. A tam je napísané: kto hovorí, znám ho, to jest Krista, a jeho prikázania nezachováva, je lhár a v tom nie je pravdy. Prvá definícia klamárov, to jest falošných prorokov, je, že majú veľa slov poznania o Ježišovi, tvrdia, že poznajú Ježiša, ale v dodržiavaní Ježišových prikázaní sa to vôbec neprejavuje. Je to podobné ako Ježiš, ktorý v Jánovi 8. kapitole 55. verši nazval farizejov klamármi, hovoril, že poznanie Boha ide ruka v ruke so zachovávaním jeho slova, jeho prikázaní. Znám ho a zachovávam jeho slovo. Tam dá klade na to Pán Ježiš dôraz. Akým veľkým omylom dnešného kresťanstva je učenie o úvodzovkách lacnej milosti, bez potreby zachovávania Božích prikázaní. Kladem si veľkú otázku, že či milovanie Boha a milovanie svojho blížneho, či už to nie je nevyhnutná súčasť obráteného kresťanstva, obráteného kresťana. V tej istej knihe 1. Jánovej 4. kapitole 20. verši čítame ďalšiu definíciu, to je klamár. Takže 1. Jánova 4.20. A keby niekto povedal, milujem Boha a svojho brata nenávidel by, je klamár alebo lhár, lebo ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? My môžeme navštevovať spoločenstvo veriacich, môžeme mať dobré vzťahy s niektorými veriacimi, ale ak je v spoločenstve niekto, komu sa zďaleka vyhýbame, ako keby sme sami zo seba robili klamárov a naše kresťanstvo je len hranie divadla. A myslím si, že aj proti takýmto klamárom bojovali v Efeskom zbore. Po tretie, klamárom je ten, kto zapiera, že Ježiš je Kristus, alebo že Ježiš nie je Kristus, tvrdí, že nie je Kristus. V 1. Jánovej 2. kapitole a 22. verši čítame. 1. Jánova 2.22. A kto je lhár, ak nie ten, kto zapiera, že Ježiš nie je Kristus? To je ten antikrist, ktorý zapiera otca i syna. Čo to znamená zapierať, že Ježiš je Kristus? Kristus, viete, je synonymom pre vysloboditeľa, pre záchrancu, pre vykupiteľa alebo ešte obhajcu na súde. Zapierať alebo neveriť znamená, že Ježiš nie je schopný nás vyslobodiť od hriechu. Neveriť v to, že nás môže očistiť, napraviť, že je, čo je v priamom rozpore s evanjeliom. Tie Božie zásluhy, alebo Ježišove zásluhy, to je to, čo je uholným kameňom, na ktorý nepriateľ dosť často útočí. Často aj v dnešnom svete sa hovorí o mnohých cestách k dosiahnutiu záchrany človeka, o mnohých cestách k spaseniu, o získaní dokonalosti. Hovorí sa o veľa cestách a jednom cieli. Ale v tejto otázke dáva Písmo sväté jasnú odpoveď. Dokonalosť je len skrze Božiu milosť a obetu nášho Pána Ježiša, nášho vykupiteľa, osloboditeľa. Mať pravdu, teda nebyť klamárom, znamená zachovávať Božie prikázania, znamená milovať svojho brata a sestru, to znamená zachovávať aj tú druhú dosku zákona, ale znamená to aj mať vieru, dôveru vo svojho záchrancu, svojho Krista, vykupiteľa. V tom všetkom tom všetkom sú nám Efežania príkladom. S falošnými prorokmi sa vysporiadali a riešili ten problém, ktorý tam vznikal. Nenechávali ho slobodne sa prejavovať. Boli zodpovední za to, čo sa deje okolo nich a zodpovední aj k tomu problému pristupovali. Boli za to dokonca pochválení od toho najvyššieho. Až potiaľ to je charakteristika efeského zboru celkom v poriadku. Ďalšia časť listu však začína už byť menej lichotivá. Keď si pozrieme zjavenie 2. kapitolu a čítame 4. verš, dozvieme sa. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Takže efeský zbor mal predsa len nejaký problém. To, že život v zbore pulzoval, že sa dialo niečo, že stále sa na ničom pracovalo, že boli trpezliví v tej svojej činnosti, bolo chválihodné. I to, že dbali o čistotu učenia, tiež im môžeme závidieť. Že im nebolo jedno, v koho veria a ako veria, je dobrá vec. Ale keď prišlo na lámanie chleba, mali problém v láske. Nevieme, či aj medzi sebou, alebo len voči druhým. Mohlo by byť dosť pravdepodobné, že mohli mať aj medzi sebou problémy. A za daného stavu by to nebolo ani divu. Ale reč predovšetkým v tejto otázke je reč o prvej láske. Alebo ešte inak o láske, ktorú mali prv, ktorou to všetko začalo. To, že uverili, to, že sa stretli, že sa začali stretávať, že spravili zbor, nejaké spoločenstvo. Myslím, že všetci dobre vieme, o čo tu ide. Veď už Pán Ježiš začal používať obraz cirkvi ako nevesty a seba samého prirovná k ženichovi, keď hovoril o svadbe, ktorá je pripravená, keď hovoril o tom slávnom vyvrcholení, ktoré je na dosah ruky a ku ktorému sme všetci pozvaní. A zrazu sa ukázalo, že zbor v Efeze je v pozícii akýchsi nepripravených družičiek. Ako keby nemali dostatok oleja, ako keby nemali dostatok pomazania toho Ducha Svätého. Došlo k takému ochladnutiu. Navonok síce vyzerá všetko v poriadku, veď pracujú, možno, že sú aj aktívnejší ako iné spoločenstva v ich dobe. Možno všetko budilo dojem živého zboru, ale samotná skutočnosť je trochu iná. Sú ako keby taký stroj, ktorý síce ide, ale nie je dostatočne naolejovaný. Možno došlo k úpadku po Jánovom odchode. V túto chvíľu to ale nie je podstatné. Prosto odišla od nich láska, ten prvý zápal, zahorenie, keď uverili. A niektorým to naozaj tak príde, že stačí, ako keby raz uverili a potom všetko, ako keby vlastnou energiou, zotrvačnosťou, bude viesť len k tomu lepšiemu. Ale skutočnosť je iná. V tom, čo robíme ako kresťania, v tom, ako žijeme, Pán Ježiš nechce byť iba uznávaný, alebo dostatočne uznávaný, Pán Ježiš chce byť milovaný. Lebo len vzťahom k tomu nášmu Bohu, nášmu Pánovi, my dokážeme rásť. Ak sa ten vzťah nebuduje, je to ako ostatný vzťah, či už medzi partnermi alebo v manželstve. Jednoducho buď tu ustrnie, alebo sa tu púšťa dolu vodou. Na vzťahu je potrebné pracovať. Nestačí formálne vyhlásenie o viere, nestačí s Ježišom iba počítať alebo nestáť proti nemu, ale je potrebné ho milovať, mať s ním vzťah. Takže, ak by sme mohli povedať ešte vyostrenejšie, efeskí a po nich ďalší mnohí chceli byť taký dobrý, vieručne čo najčistejší, dobrý, verný adventný zbor, ibaže bolo to bez lásky, bez vrúcnej lásky k Ježišovi. A to bol dosť veľký skrat. Stratiť lásku znamená stratiť to najväčšie a najdrahšie. Je to hodnota, ktorá sa nedá ničím nahradiť. Ja verím, že mám v hlave teraz chodí po rozume verš z 13. kapitoly Korinským. A v 1. Korintianom 13. kapitole 2. verši čítame známe Pavlové slova. A keby som mal proroctvo, a keby som vedel všetky tajomstvá a všetky vedy, a keby som mal všemožnú vieru, takže by som i vrchy prenášal, a keby som nemal lásky, nie som ničím. Naviac, jedným z poznávacích znakov posledných dní je, že ochladne láska mnohých. Skúsme si porovnať Efeský zbor so zborom v Tesalonikách. Je to veľmi zaujímavé, pretože verš, ktorý budeme si teraz čítať, bol ako keby skoro identický s tým veršom v zjavení Jána. Otvorme si prosím vás Tesalonickým, 1. Tesalonickým, 1. kapitolu a 3. verš. Prvá Tesalonickým. Prvá kapitola, 3. verš. Tam apoštol Pavel hovorí v tom úvode, ako si pamätá na tých Tesaloničanom a hovorí o nich toto. Neprestane pamätajúc na vaše dielo viery, na úsilnú prácu lásky a na trpezlivosť nádeje nášho Pána Ježiša Krista pred svojim Otcom a Bohom. Vyzdvihuje apoštol Pavel ich úsilnú prácu lásky, dielo viery a vyzdvihuje trpezlivosť a nádeje nášho Pána. Sú to presne tie isté charakteristiky, za ktoré bol pochválený Efeský zbor. Bol pochválený za dielo, bol pochválený za prácu a za trpezlivosť. A predsa, Efeskému zboru, čo si chýbalo, bola to láska, ktorá mala usmerňovať to dielo v zbore. Bola to láska zapletená do práce a bola to trpezlivosť nádeje. Ako ľahko sa aj nám môže stať, že stratíme zo zretela dôvod alebo tú hybnú silu, ktorá nás môže usmerňovať, stratíme lásku k Spasiteľovi, stratíme motiváciu alebo dôvod pre činenie dobra. Efeský zbor môžeme označiť ako za veľmi dobrý konzervatívny zbor. Boli dobrí v udržiavaní čistote viery. Ale neboli dobrí v tom, takto, vedeli si poradiť s falošnými prorokmi. Ale nerobili to asi princípom tak, že falošných prorokov obrátili od zlej cesty, ale možno, že to bolo skôr tým, že ubíjali písmom svätých tí, čo nemali pravdu. A tá láska im chýbala. Preto je naliehavá požiadavka autora listu Zjavenia. A čítame v Zjavení 2. kapitole 5. verši. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol, čiň pokánie a čiň prvé skutky. Inak povedané, rozpomeň sa ako marnotratný syn, ktorý zatúžil opäť po láske a obráca k tomu, ktorý odídených či zablúdených neprestáva čakať. Pretože bez takého kroku je zbor i pri tej svojej najlepšej činnosti, svojej najlepšej činorodosti, len pokleslý zbor a nebezpečne blízky k svojmu odsúdeniu. Obrazne, ako keby počul o sebe Zjavenie 2. kapitola 5. verš. Pohnem, Ježišove slova, pohnem tvoj svietnik z jeho miesta. Pán Ježiš berie prácu v zborovom spoločenstve za veľmi prospešnú. Keď sa však robí bez lásky, je to len na výkon zo sebeckých pohnutok, nemá význam. Dokonca hrozí nemalá a nie veľmi príjemná pokuta. Dôsledok. Každý list knihy Zjavenia končí zasľúbením tým, ktorí majú uši, počujú. A v tomto zasľúbení je napísané: tomu, kto zvíťazí, dám jesť z dreva života, ktoré je uprostred v raji Božom. Ja by som si prial, aby aj nášmu spoločenstvu boli tieto verše peknou nádejou, aby ich inšpirovali. Aby popri tej dobrej práci, ktorú skutočne robia pre svojho Spasiteľa, alebo robíme, aby sme nezabúdali na Spasiteľa a na moc jeho lásky. Kiež by sme aj my dokázali prejaviť v práci ako zbor v Tesalonike, ktorý vedel, čo je to láska a ako viera s láskou pôsobí pre činnosť v zbore. Berme si príklad z pochval aj z pokarhania Efeského zboru a staňme sa jedným zo zborov, okolo ktorého bude rád sa Pán Ježiš prechádzať. Nech pokora, triezvy pohľad na náš stav nás privádza k nášmu Mesiášovi, ktorý veľmi dobre vie, kde nás peta tlačí a má liek na všetky bolesti. A preto v Zjavení 2.7 sa píše, kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Amen.